Radio Geografia. Emisiunea care vă prezintă o radiografie a planetei Pământ cu nuanțele în care a conceput-o marele artist, creatorul.
Vă salut! Continuăm astăzi discuția pe tema Învață Biblia că Pământul este plat? Vom aborda chestiunea pe care o pune expresia biblică marginile Pământului și apoi alte versete din Sfintele Scripturi care, la prima vedere, par că susțin o interpretare în favoarea Pământului plat. Și spre final vom începe discuția pe întrebarea Învață Biblia că întinderea cerului sau firmamentul este un dom deasupra Pământului? Fiți siguri că veți afla lucruri interesante. Sunt Laurențiu Miron și vă urez audiție plăcută! Expresia marginile Pământului apare de 28 de ori în Biblie și, dacă e luată în sens literal, sugerează că Pământul are o margine, ceea ce ar exclude un pământ sferic. Totuși, evaluarea critică a fiecăreia dintre aceste 28 de apariții a expresiei marginile Pământului, în contextele lor specifice, arată clar că și această expresie este una idiomatică. Vă amintiți, așa cum am stabilit data trecută, despre expresia biblică colțurile Pământului? De exemplu, în 12 din cele 28 de ocurențe, cuvântul ebraic epes, extremitate, capăt, folosit în construcție cu ereț, care înseamnă pământ, evidențiază că autorii biblici au intenționat această expresie să fie o referire la cele mai extreme sectoare ale lumii locuibile. Faptul că această expresie este folosită uneori pentru a vorbi nu despre părțile îndepărtate ale pământului însele, ci mai degrabă despre oamenii care locuiesc aceste locuri izolate, de exemplu, în Psalmul 67 cu versetul 7, Psalmul 98 cu 3 și Isaia 45 cu 22, este un argument puternic contra ideii că această expresie este folosită pentru a arăta că pământul are o margine fizică. Citez, de exemplu, Psalmul 98 cu 3. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Am încheiat citatul. Probabil cel mai bizar argument că Biblia învață un pământ plat se bazează pe Daniel, capitolul 4, cu versetul 11, unde scrie, citez, copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Am încheiat citatul. Această descriere este repetată aproape cuvânt cu cuvânt în versetul 20 din același capitol. Atât scepticii, cât și susținătorii pământului plat, raționează că pe un pământ sferic n-ar putea fi posibil ca un copac să fie vizibil de pe tot pământul. Dar un asemenea copac ar putea fi vizibil de oriunde pe un pământ plat. Dar care e contextul acestor versete? Capitolul al patrulea din Daniel este relatarea celui de-al doilea vis al lui Nebucadnețar. Versetul 4 citează direct cuvintele lui Nebucadnețar, care declară că a avut un vis. Versetele de la 10 la 17 îl citează pe Nebucadnețar, care descrie conținutul visului său. Rețineți că acesta e un vis. Cu elementele lor stranii și fantastice, visele cu greu sunt afirmații despre realitate, ca să nu mai vorbim de cosmologie. Este remarcabil că cineva ar interpreta conținutul visului unui rege păgân consemnat în Scriptură ca dovadă că Biblia învață că pământul este plat. Versetele 19 până la 27 conțin interpretarea dată de Daniel visului lui Nebucadnețar, iar versetele 28 la 37 povestesc împlinirea visului. Cheia pentru interpretarea visului este identificarea lui Nebucadnețar cu copacul în visul său. Imediat cineva s-ar cuveni să vadă că, întrucât copacul îl reprezintă pe Nebucadnețar, el nu e un copac literal. Deși, fiind într-un vis, copacul n-ar fi literal oricum. Pe deasupra, împlinirea literală a visului nu implică un copac în niciun fel, întărind natura non-literală a copacului. Și chiar dacă visul reflecta corect cosmologia lui Nebucadnețar, presupunând că el credea că pământul e plat, cu greu constituie asta o dovadă că Biblia învață că pământul e plat. Mai degrabă, Biblia doar consemnează modul de gândire al lui Nebucadnețar. Același mod de raționare este utilizat pentru a argumenta că Evanghelia după Matei, capitolul 4, cu versetul 8, învață un pământ plat. Matei, capitolul 4, de la versetul 1 până la 11, oferă o relatare despre ispitirea lui Isus. Ispitirea a început în pustiu, după ce Isus a postit timp de 40 de zile și nopți. Satan l-a ispitit prima dată pe Isus să transforme pietre în pâine, pentru a astâmpăra foamea lui Isus. Probabil aceasta se întâmpla încă în pustiu. Apoi, diavolul l-a dus pe Isus pe streașina templului din Ierusalim și i-a sugerat să se arunce jos. Observați că era o distanță considerabilă între pustiu și templu, cel puțin 80 de kilometri. Chiar l-a transportat Satan pe Isus într-o clipă și literalmente din pustiu la Ierusalim? Sau Satan i-a prezentat lui Isus această priveliște pe când era încă în pustiu, probabil într-o vedenie? Matei capitolul 4 cu 8 consemnează cea de-a treia ispitire. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Am închis citatul. Cei care doresc să argumenteze în favoarea unui pământ plat biblic arată că toate împărățiile pământului ar fi vizibile de pe un munte înalt numai dacă pământul e plat. Însă dacă acest munte din Matei 4 cu 8, cu priveliștea sa a întregului pământ, este literal, atunci unde se află el? Cei care urmăresc această linie de raționare nu au determinat niciodată locația acestui munte ipotetic. Dacă acest munte este ipotetic chiar și pe un pământ plat, atunci acest verset cu greu ar putea constitui o dovadă că Biblia învață că pământul e plat. Însă chiar implică acest verset realmente vizibilitatea întregului pământ de pe vârful acestui munte? Celelalte două evanghelii sinoptice consemnează și ele ispitirea lui Isus. Marcu, capitolul 1, de la 12 la 13 și Luca, capitolul 4, de la versetul 1 la 13, deși relatarea lui Marcu nu are detalii. Detaliile povestirii lui Luca se potrivesc cu multe dintre detaliile consemnării lui Matei, dar există și diferențe. De exemplu, ispitirile a doua și a treia sunt inversate față de istorisirea lui Matei. Aceasta nu este o dificultate dacă cineva permite ca oricare dintre cele două sau ambele relatări ale ispitirii lui Hristos să fie tratate tematic mai degrabă decât cronologic. Cei care pretind că Biblia învață un pământ plat se concentrează asupra povestirii lui Matei, dar ignoră în mare măsură Evanghelia după Luca în această chestiune. Fiți atenți la diferențele între Matei capitolul 4 cu 8 și Luca capitolul 4 cu 5. Citez: diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și încheie aici citatul. Traducerile mai timpurii, bazate pe Textus Receptus, au cuvântul munte, însă cuvântul grecesc pentru munte nu apare în alte manuscrise. Deci includerea lui în Textus Receptus a provenit probabil dintr-o adăugire din partea unui copist care avea cunoștință de povestirea paralelă din Matei. Acesta este un punct relativ minor, însă poate să aibă o anumită importanță în ceea ce privește faptul dacă muntele pe care Matei l-a consemnat literal era un munte înalt de pe care puteau fi văzute toate împărățiile lumii. Încă un detaliu din Evanghelia lui Luca aruncă lumină asupra acestei chestiuni. Luca a afirmat că diavolul i-a arătat lui Iisus toate împărățiile lumii într-o clipă. Accentul nu este pe unde se afla Iisus, ci pe ce a văzut el. Aceasta nu a fost o mare panoramă care a luat un timp pentru a o recepta. Mai curând, slava tuturor împărățiilor lumii a fost arătată lui Iisus instantaneu. Asta sună mai mult a viziune, vedenie, mai degrabă decât a panoramă. E posibil să nu fi fost implicat un munte, ci mai probabil se referă la un punct înalt, singuratic, probabil în pustiu, unde a avut loc cea de-a treia ispitire și vedenia aferentă. Cum am menționat anterior, cineva ar putea deduce în mod incorrect din Matei 4:8 că de fapt există un munte așa de înalt încât toată suprafața pământului este vizibilă de pe el. Dar interpretând Scriptura în termenii Scripturii, putem realiza că acest lucru este incorrect. Cosmologia pământului plat susține că un dom acoperă un pământ plat, circular, cu marginea sprijinindu-se pe pământ, dincolo de zidul de gheață al Antarcticii. Stelele sunt aplicate pe acest dom, sunt fixate pe el, în timp ce soarele și luna sunt deasupra pământului, dar sub dom. Unii au numit aceasta o cosmologie glob de zăpadă, fiindcă seamănă cu un glob de zăpadă. Chipurile, aceasta este cosmologia pe care o învață Biblia. În mod ironic, scepticii au argumentat la fel, însă intenția lor este să discrediteze Biblia. Puțin susținători ai pământului plat par să fie conștienți de acest fapt sau de ironie. Să examinăm scripturile care, chipurile, susțin această cosmologie. Cheia în această discuție este termenul firmament, în traducerea Cornilescu, întindere. Cuvântul ebraic tradus prin întindere apare în total de 17 ori în Vechiul Testament, cu peste jumătate din apariții, adică de 9 ori, doar în primul capitol al Genesei. Cuvântul este un substantiv care derivă de la o rădăcină ebraică însemnând a bătători, a bate ceva pentru a subția. Un exemplu al acestei acțiuni este a ștanța sau a bate un metal în foițe subțiri. Aceasta este o practică banală în cazul aurului, fiindcă aurul este atât de maleabil. Poleirea cu aur este procesul de atașare de foițe de aur la obiecte, dând impresia că obiectele sunt aur curat. De exemplu, chivotul legământului a fost poleit cu foiță de aur peste lemnul de salcâm, așa cum putem citi în Exod, capitolul 25, versetele 10 și 11. Foița de aur poate fi bătută sau rulată atât de subțire, încât lumina strălucitoare poate fi văzută prin ea. Din această semnificație a termenului, putem deduce că întinderea este ceva ce a fost bătut ca foița de aur sau întins. Din păcate, unii oameni gândesc că, întrucât este o acțiune frecvent aplicată unui metal, lucrul care este întins trebuie să aibă anumite proprietăți fizice comune cu metalele. Metalele sunt adeseori dure, deci conform acestui raționament, întinderea trebuie să fie dură. Acesta este cu siguranță sensul cuvântului englezesc arhaic firmament, care are o rădăcină comună cu cuvântul ferm, tare. Dar să fie aceasta semnificația intenționată? Nu toate metalele sunt dure, iar aurul, care este implicat în cel mai bun exemplu, care ilustrează rădăcina ebraică din care provine substantivul întindere, cu siguranță nu este dur. Așadar, e discutabil dacă întindere e ceva dur. Este mai probabil că semnificația intenționată a întinderii este relaționată la procesul de bătătorire, nu o proprietate fizică a lucrului supus procesului. Procesul are efectul de întindere a substanței sau, posibil, de subțiere a substanței. Acesta e motivul pentru care multe traduceri moderne ale Bibliei redau întindere sub forma lărgime, expanse în engleză, mai degrabă decât firmament. Prima utilizare a cuvântului întindere în Biblie este probabil de ajutor în descifrarea înțelesului său. Se găsește în Geneza capitolul 1:6, începutul relatării despre creația din ziua a doua. Ea începe cu declarația lui Dumnezeu: să fie o întindere între ape și ea să separe apele de ape. Am încheiat citatul. Următorul verset ne spune că Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care erau dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Astfel, cuvântul întindere apare de 3 ori în acest verset. Înainte de a declara sfârșitul zilei a doua, Dumnezeu a numit întinderea cer. Deci, cuvântul ebraic întindere apare de 5 ori în relatarea zilei a doua. O primă observație, și cu aceasta vom încheia ediția de azi. Apele pe care Dumnezeu le-a despărțit erau apele menționate în Geneza 1:2. Citez: pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Am încheiat citatul. Este clar că apele pe care Dumnezeu le-a despărțit de desubt trebuie să se refere la apele de suprafață de pe pământ, mai ales la oceane. Însă ce sunt apele de deasupra întinderii? Ce răspundem la această întrebare depinde de ceea ce înțelegem prin întindere. Observați că Dumnezeu a echivalat întinderea cu cer. Cuvântul ebraic shamayim este tradus ca cer de cele mai multe ori dintre cele mai bine de 400 de ori în care apare în Vechiul Testament, cum este aici. Interpretând Scriptura în termenii Scripturii, găsim întărirea echivalării întinderii cu cerul. Cel puțin 11 versete din Vechiul Testament vorbesc despre Dumnezeu care întinde cerurile. Iov capitolul 9 versetul 8, Psalmul 104:2 și așa mai departe. În ziua a doua, Dumnezeu a făcut întinderea, ceva ce este extins sau lărgit. Mai mult, Dumnezeu a numit întinderea cer. Întinderea cerurilor se referă probabil la atunci când Dumnezeu a făcut întinderea. Ne oprim aici și vom continua referitor la întinderea cerului cu proxima ocazie. Deci, marginile pământului din Biblie nu sunt deloc margini fizice, ci cele mai îndepărtate locuri ale lumii locuibile. Înălțimile din Biblie nu sunt locuri de pe care se pot vedea toate împărățiile lumii de pe un pământ plat. Iar întinderea cerului sau firmamentul nu e ceva tare ca un dom care înglobează un pământ plat. Vom afla ce e mai limpede data viitoare. Prin urmare, Biblia nu învață că pământul este plat. Doar o interpretare neatentă a ei o poate face. Eu sunt Laurențiu Miron, vă mulțumesc pentru îngăduință și vă las cu bine.
Ați ascultat emisiunea Radio Geografia.